มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
ก็โดนยิงที่หน้าอกข้างซ้ายครับโดนที่โครงแล้วก็ทะลุปอดแล้วก็มาโดนกระดูกสันหลังก็ทำให้แบบความรู้สึกท่อนล่างตั้งแต่สะดือลงไปนั่นคือไม่รู้สึกครับเราไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วเราเป็นแค่ศูนย์อะมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าศูนย์แล้วผมไม่อยากนอนอยู่ใต้ถุนบ้านตรงเนี้ยไม่อยากนอนอยู่ในห้องนี้จนรอความตายอะคนทุกสายตามองเรามาเรารู้สึกว่าเราด้อยค่าเรารู้สึกว่าเราเป็นปมด้อยในสังคมแล้วรู้สึกกับท้อแท้เราไม่อยากออกจากบ้าน
สวัสดีค่ะพบกับแนนรดาก่อสุวรรณนะคะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจียงกิจครับ
พบกับเรา2คนใน WeShare ทางไทย PPS Podcast เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
ครับ
พี่เอคะวันนี้ค่ะแนนอยากจะนำเสนอ1ประโยคสุดคลาสสิกที่หลายๆคนเนี่ยถ้าหากว่าได้ฟังแล้วนะคะก็จะบอกว่าอ๋อใช่มันเป็นแบบนี้แหละแล้วก็จะเป็นประโยคที่จะชอบพูดให้กับหลายๆคนได้ฟังว่าการกลับตัวกลับใจให้กลายเป็นคนใหม่ดีกว่าที่จะใช้ชีวิตในแบบเดิมๆแล้วพอตัดสินใจที่จะกลับตัวกลับใจให้กลายเป็นคนใหม่แล้วปรากฏว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นค่ะมันกลับมาแล้วก็ทำได้ดีกว่าเดิมด้วยค่ะ
คำที่แนนบอกว่ากลับตัวกลับใจให้กลายเป็นคนใหม่แอบแรงนิดนึงเน
า
ะ
เอาแรงไปเหรอ
แต่คิดว่าไม่มีใครบอกเราได้ดีกว่าแขกรับเชิญของเราคนนี
้วันนี้ถือว่าเป็นเทปที่ได้รับเกียรติมาก
ๆเพราะแขกรับเชิญที่มาคุยกับเราอ่ะเขาเป็นถึงนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์คอลลิ่งคนพิการไทย อยากรู้จักเรื่องเขาคือใคร
อยากรู้จักแล้วค
่
ะ
ถ้าพร้อมคุณผู้ฟังและผมไปพบกับเอกรุ่งโรจน์ชัยมั่นครับสำหรับเอกครับคุณผู้ฟังเอกมีชื่อจริงว่ารุ่งโรจน์ชัยมั่นเขาไม่ได้พิการมาตั้งแต่กำเนิดนะครับเขาเคยเดินวิ่งเหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่ด้วยความที่เป็นคนดื้อเงียบรักพวกพ้องคือหนึ่งในวัย23ปีเอกและเพื่อนเกิดไปมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งณสถานบันเทิงแห่งหนึ่งจนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นทุกคนวิ่งหนีตายแต่กลายเป็นว่าเอกที่นอนจมกองเลือดอยู่ในวันนั้นเขารอดตายมาได้แต่ก็ต้องกลายมาเป็นผู้พิการตลอดชีวิตครับตั้งแต่วันนั้นเอกสูญสิ้นความรู้สึกและไม่สามารถสั่งการใดๆกับร่างกายได้ตั้งแต่สะดือลงไปจนถึงปลายเท้าแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวอย่างการปลดทุกข์ทำธุระขับถ่ายก็ทำไม่ได้เช่นกันวันนี้เอกจะมาแบ่งปันให้เราได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของเขาการดิ้นรนเอาชีวิตรอดหลังจากสิ้นเสียงปืนในวันนั้นครับสวัสดีครับเอกครับ
สวัสดีค่ะพี่เอก
ครับสวัสดีครับพี
่คำถามแรกถามเอกนิดนึงฮอกกี้น้ำแข็งแล้ววีลแชร์เคอร์ลิ่งคืออะไร
มันเป็น2กีฬาครับมีกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแล้วก็เป็นกีฬาวินแชร์เคอร์ลิ่งครับปกติแล้วสมาคมเขาจะ1สมาคม1ชื่อแต่พอดีของผมมาเป็นกีฬาฤดูหนาวและของคนพิการอ่ะมันมีสมาคมเดียวที่ทํากีฬาฤดูหนาวก็คือเป็นผมเป็นคนบุกเบิกกีฬาฤดูหนาวในประเทศไทยทีนี้ผมก็เลยรวบทั้ง2กีฬามาอยู่ด้วยกันเป็นสมาคมเดียวชื่อมันก็เลยออกจะยาวหน่อยแต่เพราะว่าเราทํางานเป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่ามันไม่ต้องแยกออกไปน่าจะง่ายและก็สะดวกต่อการทํางานเพราะไม่งั้นผมก็ต้องนั่งนายก2ตําแหน่ง
ขออนุญาตแอบพูดคํานึงได้มั้ยคะเสียงท่านนายกยังเด็กอยู่เลยค่ะ
ตอนนี้อายุ40แล้วครับผม
โอ้โห40กับการนั่งแท่นเป็นนายกสมาคมเนี่ยคือถ้าพูดถึงหลักการความเป็นไปได้ย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยหนูว่ายากนะพี่เอกนะ
ผมว่าไม่ธรรมดา
ใช่อยากให้พี่เอกค่ะได้ย้อนกลับไปถึงวันวานของชีวิตก่อนที่พี่เอกจะได้รับความกระทบกระเทือนแล้วกันค่ะจนร่างกายพิการจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้พิการแต่กำเนิดใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมพิการตอนอายุ23ครับผม
โอ้เหตุเกิดยังไงบ้างคะพี่หรือว่าที่มาที่ไปเล่าพอสังเขปสักเล็กน้อยก็ได้ค่ะพี่
สมัยตอนที่ยังเป็นเด็กครับเราก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็คือไปโรงเรียนแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินเหล้าไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเราใช้ชีวิตแบบนั้นมาช่วงนึงแล้วเราพอดีมีพ่อที่เรารักมากๆแล้ววันนึงท่านจากไปเราก็รู้สึกเคว้งคว้างว่าเอ้ยทำมาก่อนที่เราเคยไปกินเหล้าไปเที่ยวไปเกเรหรือมีปัญหาอะไรเราก็ยังมีพ่ออยู
่
แต่พอวันนี้เราไม่มีพ่อแล้วเราก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยเราควรจะหยุดได้แล้วทุกอย่างเราก็เลยไปทํางานกับรุ่นพี่ครับแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชให้พ
่อครับ
พอวันนึงตอนเช้าก็มีอาที่เค้าตั้งใจบวชให้อะไรเงี้ยครับโทรมาบอกว่าเอ้ยตอนนี้บวชให้ไม่ได้แล้วนะเพราะอาติดงานเดี๋ยวต้องเลื่อนมันน่าจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยครับ
ครับ
พอตกตอนเย็นมาเราก็ทํางานอยู่กับรุ่นพี่เค้าก็แบบเคยเห็นเราเคยล่าเริงเคยมีความสุขแต่ตอนนี้มาเหมือนกับว่าเป็นคนซึมเศร้าแล้วก็เก็บตัวไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าคือเราตั้งใจจะบวชให้พ่อจริงๆแล้วเราคือไม่เที่ยวไม่กินไม่อะไรเลยทีนี้พอรุ่นพี่เค้าไม่เห็นก็เค้าก็เลยบอกว่าเอ้ยไหนๆก็ไม่ได้บวชแล้วเค้าก็เลยกำตังนี่เลยอ่ะกูให้มึง 3,000 อ่ะไปเที่ยวเลยไปเที่ยวกับเพื่อนวันลอยกระทงพอดีครับ
จ้างเที่ยว
ใช่จ้างเที่ยวเพื่อนก็เลยมารับเลยเพราะโอ้นานๆออกมาทีก็เพราะเก็บตัวนานมากเพื่อนก็เฮเลยเราก็ไปกินคือเราเมามากแล้วคือเมาแบบไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะครับเราก็ฟุบอยู่กับโต๊ะเลยครับจนปิดร้านเลยพี่ถึงเพื่อนก็กําลังจะพากันกลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเพื่อนโดนลุมต่อยอยู่ข้างหน้าร้าน
ค
่
ะ
ใช่ทีนี้ผมก็ด้วยความที่ว่าเราก็เริ่มสางแล้วผมเริ่มสางเราก็เลยไปช่วยเพื่อนครับเหมือนก็ห้ามทุกคนอ่ะโอเคพอแล้วก็ช่วยเพื่อนอุ้มผมเพื่อนผมมาครับขึ้นรถต่างคนก็ต่างห้ามแล้วก็เอาผมขึ้นรถแล้วพอผมขึ้นรถมาปุ๊บเพื่อนกำลังจะออกรถเขาก็ไล่ยิงเลย
ยิงเลยเหรอครับ
ก็โดนยิงที่หน้าอกข้างซ้ายครับโดนที่โครงแล้วก็ทะลุปอดแล้วก็มาโดนกระดูกไขสันหลังก็ทำให้แบบความรู้สึกท่อนล่างตั้งแต่สะดือลงไปนั่นคือไม่รู้สึกครับ
พอมาถึงจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับพอวันที่เราฟื้นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วเอกโทษเงิน 3,000 เอกโทษเหล้าเอกโทษคนยิงเอกโทษอะไรครับ
มันเป็นความผิดผมเองมากกว่าเพราะว่าเราไปเองถึงแม้เขาให้ตังค์ 3,000 ถ้าเราปฏิเสธว่าเราไม่ไปก็คือไม่ไปเพราะนั้นผมไม่เคยโทษใครครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรเราโดนยิงปุ๊บอะแล้วทีนี้หมอก็บอกว่าไอ้คุณไม่หายแล้วนะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อแล้วผมก็สาบานกับตัวเองตั้งแต่วันนั้นเลยว่าตั้งแต่วันนี้ไปผมจะไม่กำหมัดต่อยใครอีกเลยแล้วก็จะเป็นคนดีจนกว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอภัยให้ผมถ้าเมื่อไหร่ที่ผมตายนั่นคือผมหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ไม่อยากให้มันติดไปต่อในชาติหน้าครับขอให้มันแบบหมดกันในชาตินี้เมื่อไหร่ที่ผมตายนั่นคือถือว่าเจ้ากรรมนายเวรอภัยให้
ผมคิดแมนมากเลย
ก็เหมือนแอบโทษตัวเองเล็กๆแหละว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่เดินออกจากประตูบ้านในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้มานอนให้เพื่อนขอโทษเราในวันนี้ก็ได้
ใช่ๆครับมันไม่มีใครบังคับคุณหรอกสุดท้ายต่อให้เขาบังคับคุณขนาดไหนมันก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองต่างหากเพราะนั้นน่ะคุณไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษเพื่อนว่าเพื่อนไม่ดีหรือว่าอะไรมันเป็นตัวคุณทั้งนั้นที่คุณเลือกที่จะคบเพื่อนตั้งแต่แบบนั้นแล้ว
พอหลังจากรับการรักษาไปเรียบร้อยแล้วครับเอกวินาทีแรกที่เจอหน้าหมอแล้วเขาแจ้งเราอะครับว่าคุณจะเดินไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะซึ่งนั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนสถานะจากคนปกติเป็นคนพิการเรียบร้อยแล้ววินาทีนั้นรู้สึกยังไง
ในตอนนั้นน่ะผมยังรู้สึกโอเคอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าการพิการมันเป็นยังไงแต่ทีนี้พอออกจากโรงพยาบาลเนี่ยแหละครับมันเริ่มเป็นรอยต่อที่เรารู้สึกผมบอกว่า
เรื่องจริง
เพราะว่าความลําบากมันเริ่มมีตอนนอนอยู่โรงพยาบาลน่ะคือเราแค่นอนแล้วก็ตื่นมากินข้าวตอนนั้นคือเราไปอยู่กับญาติต่างจังหวัดที่อุบลครับแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นภาระคนอื่นเขาผมก็เลยคุยกับญาติทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะผมขอออกไปลองใช้ชีวิตหน่อยได้ไหมลองหาอะไรทำได้ไหมผมไม่อยากนอนอยู่ใต้ถุนบ้านตรงเนี้ยไม่อยากนอนอยู่ในห้องนี้จนผมล็อกรอความตายอ่ะมันรู้สึกว่าผมไร้ค่ามากแล้วผมเป็นภาระผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคทีนี้เราก็เลยแบบลุกขึ้นแบบขึ้นรถเข็นเองเริ่มไปอาบน้ำเองที่รู้สึกแย่ที่สุดตอนที่เราออกจากบ้านนี
่ค่ะ
เพราะว่าทุกคนทุกสายตามองเรามาเรารู้สึกว่าเราด้อยค่าเรารู้สึกว่าเราเป็นปมด้อยในสังคมแล้วรู้สึกกับท้อแท้เราไม่อยากออกจากบ้าน
คร
ับ เราก็เลยไปอยู่ที่โรงพยาบาลแค่ใช้ชีวิตจากบ้านโรงพยาบาลทีนี้พอไปเจอเพื่อนที่โรงพยาบาลครับเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับเราก็เลยถามว่าเฮ้ยพี่พิการแล้วพี่ใช้ชีวิตยังไงอ่ะพี่อยู่ยังไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปเรียนถึงวิชาชีพนะแล้วก็ประกอบอาชีพอันนี้เขาก็อะไรเงี้ยเราก็เลยอย่างน้อยเราก็น่าจะมีทางไปอ่ะเราไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วเราเป็นแค่ศูนย์อ่ะ
มันดิ่งที่สุดแล้วเน
า
ะ
มันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าศูนย์แล้วเต็มที่เราแย่ขนาดไหนเราก็กลับมาที่เดิมผมเป็นคนแบบนี้ผมก็เลยกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะเสี่ยงผมก็เลยคุยกับญาติแล้วก็ขอออกไปใช้ชีวิตไปเรียนไปใช้ชีวิตเหมือนคนพิการทั่วไปแล้วก็เริ่มตายสเต็ปไปเรื่อยๆครับจนเริ่มจากเรียนจบ ที่ฝึกวิชาชีพที่แรกที่อุบลครับศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านทองพูนเผ่าพนัสพอฝึกอิเล็กทรอนิกส์จบแล้วเราก็ไปเปิดร้านซ่อมครับเปิดร้านซ่อมทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นต่างจังหวัดเนาะพี่หมู่บ้านนึงก็ประมาณ300 400หลังคาเรือน
ค่ะ
ทีนี้เราก็มองดูว่ามันไม่โอเคนะที่เราต้องมานั่งแช่งให้ใครของพังทุกวันเพื่อเราจะได้ซ่อมจะได้ตังค์เขา
อันนี้เรียกว่าคนละยุทธก็ได้นะครับ
ก็เลยตัดสินใจย้ายออกจากพื้นที่400หลังคาเรือน
มีเพื่อนรุ่นพี่ครับแล้วก็เขาแนะนำเอ้ยมีฝึกอาชีพที่ไปทำที่นี่ไหมเป็นสาขาของพระพยอมครับเขาเปิดสาขาที่บุรีรัมย์เขาจ่ายเป็นค่าแรงนะเป็นเงินเดือนอะไรเงี้ย
อ๋อ
โอเคถ้าเป็นเงินเดือนมันโอเคเราได้ซ่อมแล้วก็ได้ขายของด้วยอะไรงี้เราก็โอเคดีขึ้นแต่ทีนี้พอไปอยู่ที่นั่นสักพักนึงอ่ะมันเรารู้สึกว่าเราเอาเปรียบเพื่อนก็เลยคุยกับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นพิการแขนข้างนึงอ่ะพี่เฮ้ยไปพัทยากันไหมลองไปดูก่อนไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็โอเคกับเราด้วยเพื่อนผมอ่ะพี่เชื่อไหมว่าแขนข้างนึงอ
่ะ
อุ้มผมมาตั้งแต่บุรีรัมย์ขึ้นรถทัวร์แล้วก็มากรุงเทพแล้วก็นั่งจากกรุงเทพขึ้นรถทัวร์ไปพัทยาเพื่อไปสมัครเรียนอ่ะ
โอ้โหสุดยอด
Did you know คุณรู้หรือไม
่คุณผู้ฟังอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกงงๆแปลกๆกับกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งสำหรับผู้พิการนั้นเริ่มก่อกำเนิดตั้งแต่ยุคต้นทศวรรษที่1960แล้วนะครับโดยกลุ่มผู้พิการชาวสวีเดนที่พักฟื้นอยู่ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพณกรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนที่พยายามคิดค้นวิธีการเล่นฮอกกี้น้ำแข็งทั้งที่เป็นผู้พิการและหลังจากนั้นก็ค่อยๆแพร่หลายไปในระดับภาคพื้นยุโรปจนในที่สุดก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกโดยถูกบรรจุให้แข่งขันในกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวตั้งแต่ปีคริสตศักราช1994ฮะที่ประเทศนอร์เวย์และในปีคริสตศักราช2016ที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับเป็น World Para Ice Hockey ส่วนในประเทศไทยนั้นบุคคลที่นำเข้ามาแข่งขันและเป็นผู้ริเริ่มก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับก็แขกรับเชิญของเรานั่นเองนั่นก็คือเอกรุ่งโรจน์ชัยมั่นนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยคนนี้นี่เองครับ
พี่คิดถึงเพื่อนพี่คิดถึงใจเขาใจเราพี่ไม่กล้าแช่งพี่มีจุดความคิดที่อยากจะยกระดับตัวเองแล้วก็พัฒนาตลอดเวลาอันนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วแต่พี่ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงออก
เอาจริงผมไม่ได้เป็นเด็กเกเรครับเป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งด้วยนะแล้วก็กีฬาด้วยเล่นกีฬาด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งด้วยเพราะผมก็ถ้าเทียบการเรียนผมก็ไม่เคยติดไม่เคยหลุดอันดับที่5ก็คืออยู่แค่นั้นประมาณ 3-4-5
เพราะเงินค่าจ้างวันนั้นวันเดียวเลยนะคะที่เราเลือกที่จะออกไปคือพอเพื่อนอุ้มเราเนี่ยจากบุรีรัมย์ไปถึงพัทยาแล้วค่ะหลังจากนั้นดำเนินชีวิตยังไงต่อคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่เป็นท่านนายกหมายถึงท่านนายกสมาคมเนี่ยค่ะ
ผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพัทยาครับช่วงนั้นผมเลือกที่จะเรียนเขียนเว็บไซต์แล้วเขียนโปรแกรมครับตอนช่วงที่เรียนครับมันก็ด้วยความที่ว่าเราโค้ดหนักมันก็ต้องใช้สมองเยอะพอใช้สมองเยอะบางทีเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเราก็ใช้ชีวิตก็คือไปเล่นกีฬา
ไปผ่อนคลายแบบนั้นแทน
ใช่ไปผ่อนคลายใช่ครับเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรากระโดดขึ้นไปเล่นกีฬาแล้วอ่ะมันต้องปั่นต้องเหนื่อยต้องทำนู่นทำนี่ตลอดเราไม่มีเวลาที่มานั่งคิดเรื่องโค้ดแล้วเราก็เลยแบ่งเวลาแบบชัดเจนเลยว่าโอเคถ้าถึงเวลา5 โมงปุ๊บอ่ะผมต้องซ้อมหนักโชคดีที่มีรุ่นพี่ครับวิสุทธ์ใจอ่อนครับเขาก็เป็นรุ่นพี่ที่เล่นบาสเกตบอลทีมชาติครับไปฝึกกับเขาแล้วเขาก็ช่วยสอนช่วยอะไรให้ครับน่าจะเป็นปีเดียวครับแล้วก็มาติดทีมชาติ
โอ้โห
ใช่ครับ
แสดงว่าพี่เอกมองเป้าหมายของตัวเองไว้แบบชัดเจนพอสมควรเพราะว่าสักครู่นี้คือหลุดคำว่าใช้คำว่าซ้อมเลยหลังจากที่เรียนหรือว่าทำงานเสร็จนั่นหมายความว่าคือตั้งใจเป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมคะเพราะถ้าก็บอกว่าเล่นกีฬาผ่อนคลายเขาจะใช้คำว่าผมก็แวะมาเล่นกีฬาตอนหลังเลิกงาน5 โมงเย็น
ใช่ไหม
พ
ี่
เอกเล่นเพื่อคลายเครียดแต่ซ้อมนี่คือมันเป็นเวอร์ชั่นของนักกีฬาไปแล้วนะ
ผมซ้อมจริงจังครับผมเป็นคนที่วางแผนแล้วก็ใช้ชีวิตจริงจังกับทุกอย่างที่ทำเพราะนั้นถ้าเราทำแล้วเราต้องทำให้สุดแล้วก็ทำให้มันดีมันก็เลยกลายว่าพอเรียนก็ดีด้วยแล้วก็กีฬาก็โอเคด้วย
และอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคะพี่เอกคือไอการโค้ดดิ้งการเขียนโปรแกรมอ่ะมันไม่ใช่เวอร์ชันภาษาไทยแน่นอนมันไม่ใช่ภาคภาษาไทยแน่นอนค่ะแล้วการพูดภาษาอังกฤษการเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสื่อสารในการทำงานเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หนูว่ายากพี่เอกแบ่งเวลายังไงในช่วงระหว่างนี
้ก็คือตอนช่วงที่ผมเล่นบาสนะครับที่มหาวิทยาลัยครับมันมีแผนกนึงที่เป็นคอมพิวเตอร์ภาษาภาคภาษาอังกฤษแล้วเขาจะมีทิชเชอร์ที่เป็นอาสาสมัครจากต่างประเทศมาเพื่อมาสอนภาษาอังกฤษให้กับคนพิการเป็นคนเยอรมันนะครับ แล้วผู้หญิงคนเนี้ยตอนนั้นก็คือเราก็คบเป็นแฟนนะครับเค้าก็มานั่งเฝ้าผมที่สนามทุกวันแล้วก็คุยภาษาอังกฤษกับผมแล้วคือผมก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษกันตอนแรกผมก็ต้องจําคําศัพท์อันเนี้ยไว
้
ในห้องผมมันมีคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่ผมก็จะไปถามเอ้ยคําศัพท์นี้แปลว่าอะไรวะ
ใฝ่รู้ขึ้นมาเลยทีเดียว
ใช่พอเราบอกเราก็จําวรรณคํา2คําวรรณคํา2คํามันก็เลยเหมือนเป็นกรรมที่เราเคยขี้เกียจท่องตอนสมัยเด็กๆพอตอนนี้เราต้องมานั่งท่องแล้วน้องจํา
เค้าไม่ได้เรียกว่ากรรมเค้าเรียกว่าความรักมันนําพา
ใช่เพื่อจะไปคุยกับเขากลายเป็นว่าเมื่อก่อนอ่ะคือเรารู้สึกว่าเอ้ยพอเราท่องไม่ได้เรารู้สึกอายเรารู้สึกอายเพื่อนที่เราโง่ภาษาอังกฤษที่เราจําภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยไปบอกเพื่อนทุกคนว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเนาะภาษาอังกฤษมันมีไว้สื่อสารมันอยู่ที่คนน่ะที่เขาอยากจะคุยกับเราอ่ะเขาต้องการคุยกับคุณมากน้อยแค่ไหนตอนช่วงที่ผมเจ็บหนักๆครับช่วงนั้นน่ะเราตัดสินใจแล้วว่า4ปีข้างหน้าชีวิตผมจะเป็นยังไงถ้าผมเล่นกีฬา4ปีข้างหน้ามีอาเซียน2ครั้งถ้ากะว่าผมจะได้เงินแค่ 400,000 ผมก็เลยคิดว่าถ้า4ปีอ่ะผมไปทํางานผมว่าผมหาได้มากกว่า 400,000 เราก็เลยคุยเลือกที่จะคุยกับโค้ชว่าโอเคครับโค้ชผมขอเลือกแล้วผมคิดว่าผมน่าจะหาเงินได้มากกว่า 400,000 ในอนาคต
ก็คือเลิกเล่น
เลิก
ใช่เลิกเล่นบาสครับตอนนั้นใช่
แล้วพอเลิกเล่นบาสแล้วมาเจอฮอกกี้ได้ไงคะ
พอดีผมเจอพี่เมตีน่าจะเป็นรองเลขาครับตอนนั้น
พี่เมตีนี่หมายถึงคุณเมตีคงเรืองนายกสมาคมคนพิการ
ใช่นายกสมาคมกีฬาคนพิการปัจจุบันแกก็เลยเข้ามาคุยแล้วก็เหมือนเอาชวนมาทำงานเพราะเห็นหน้าผมยังวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยยังเด็กอยู่อะไรเงี้ย
ไฟแรงไฟแรง
เขาก็เลยชวนมาให้ไปลองกีฬาเอ้ยไปลองกีฬานี้ดิกีฬานี้ไหวไหมตอนแรกก็ตามแกไปแกก็พาไปไหนแกก็ไปแล้วแกก็สอนวิธีการเจรจาวิธีการแนวคิดในการบริหารวิธีการในการบริหารคนจังหวะแกไปดูงานที่เกาหลีแกเหมือนไปทดลองเล่นกีฬาเนี่ยครับกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งใช่แล้วผมก็เห็นรูปใบเดียวเลยพี่แล้วผมก็คุยกับแกบอกพี่ผมอยากเล่นกีฬาเนี้ยมันชื่อกีฬาอะไรแกบอกว่าเป็นพาราไอฮอกกี้ผมก็เซิร์ชเลยพาราไอฮอกกี
้ไอรูปนั้นคือรูปอะไรอะครับ
รูปแกนั่งบนสแลตฮอกกี้ครับ
อ๋อนั่นคือแรงบันดาลใจเป็น
ใช่ครับเป็นรูปใบนั้นใบเดียวเลยใช
่
เราก็เลยคุยกับพี่เมตีว่าเอ้ยพี่ผมอยากทํากีฬาเนี้ยแกก็ไม่ได้ห้ามนะแกก็บอกไปลองศึกษาดูผมก็ไปศึกษาแล้วก็ไปหาวิธีการอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันมีน้องน้ําตาลวิลาสินีครับเป็นนางฟ้าฮอกกี้น้ําแข็งผมก็เลยไปทักหาน้องเค้าบอกน้องครับผมอยากได้น้องมาเป็นโค้ชอ่ะเพราะพี่จะอยากจะทํากีฬาเนี้ยสําหรับคนพิการนี่ก็คุยกับน้องตรงๆนะบอกว่าพี่ขอใช้โปรไฟล์น้องหน่อยได้มั้ยเพื่อโปรโมทกีฬาเนี้ยพอถ้าน้องมาทํากีฬาเนี้ยเวลาที่วิกไปคุยกับสปอนเซอร์หรือไปคุยอะไรอย่างเงี้ยว่าน้องว่ามีน้องเป็นโค้ชอ่ะผู้สนับสนุนก็อาจจะให้ก็ได้อะไรเงี้ย
แ
ล้วก็คุยกับน้อง
ว่าตรงๆนะวิธีคิดของนักบริหาร
พอน้องเค้าก็ตอบรับมาครับเค้าก็โอเคก็ไปถามน้องเค้าว่าน้องปกติซ้อมที่ไหนอ่ะที่ลานครับไปคุยถามราคาเค้าบอกชั่วโมงละ 15,000 ลมจับเลยพี
่โอ้เนี่ยมันเป็นคําถามต่อไปเลยอ่ะบ้านเราก็เมืองร้อนแล้วก็สิ่งที่เราเลือกอ่ะมันต้องเล่นในพื้นที่เฉพาะแล้วยังเกี่ยวข้องกับคนพิการอีกแล้วมันจะเติบโตได้เหรอครับวิธีคิดอย่างเงี้ย
มันเป็นความโชคดีมากๆตรงที่ว่ามีคนที่รวยมากๆคนหนึ่งครับเขาอยากจะทำกีฬานี้แล้วเขาเพราะว่าลูกชายกับลูกสาวก็เป็นคนที่เล่นกีฬานี้คร
ับ
ใช่เลยนี่เขาก็เลยสร้างลานนี่ก็ส่งน้องไปเจรจาก่อนเพราะน้องเขาเล่นกันอยู่แล้วแล้วน้องเขารู้จักโดยที่เขายังไม่รู้จักผมเลยนะพอน้องไปเจรจาน้องไปคุยบอกว่าเนี่ยมีจะทำทีมคนพิการเนี่ยพ่อตอบตกลงพ่อบอกว่ามาเลยพ่อให้ใช้พ่อใช้ฟรีเข้ามาซ้อมเลยนี่แบบโอ้โหเป็นเหมือนพระมาโปรด
เ
ล
ย
น
ะเจอคนใจบุญ
ดวงดีมากๆตอนที่เริ่มต้นครับผมวิ่งมาหาพี่เมตีเลยพี่ตอนที่ผมได้ซ้อมฟรีเลยนะพอได้สถานที่ได้โค้ชแล้วประกาศคัดเลือกนักกีฬาเลยหาตัวนักกีฬาได้ตัวนักกีฬาเสร็จแล้วก็เริ่มมีผู้สนับสนุนเข้ามาเราเริ่มไปถูกทางแล้วมาได้จัดแข่งขันครั้งแรกครับที่ประเทศไทยเราต้องการกำลังใจถ้าเราไปแข่งต่างประเทศอ่ะเราไม่มีอะไรเลยโนเนมมาก
ๆ
ถ้าเราไปแข่งต่างประเทศอ่ะนักกีฬาเราใจออกแน่ๆถ้าโดนอัดโดนซ้อมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแข่งในประเทศอย่างน้อยเรายังมีกองเชียร์เรายังมีหลายๆอย่างแล้วเรายังมีพ่อแม่น้องๆที่เขามาเล่นด้วยอะไรเงี้ย
เล่นในบ้านเนาะยังมีคนซัพพ
อร์ตแล้วอย่างนึงเราจะได้ภาพถ้าเราไปต่างประเทศเราไม่ได้ภาพแล้วเราไม่ได้ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมผมก็เลยคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าผมขอจัดแข่งขันแมตช์นี้ครับแล้วเราก็เชิญผู้สนับสนุนมาเข้าร่วมกันมาร่วมจัดแข่งขันด้วยมาเริ่มอะไรด้วยมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ออกมาที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับในปีแรก
ในวัย41ปีกับผู้ชายที่ชื่อเอกรุ่งโรจน์ชัยมั่นในวัย23ปีมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างออกไปบ้างคะนอกจากเรื่องของความพิการทางร่างกายเราเติบโตมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของพี่เอกวันนี้
พอมาอยู่เป็นคนพิการอ่
ะ
มันมีข้อดีระหว่างคนพิการกับคนปกติ สำหรับคนปกติอ่ะเราเคยเป็นนักกีฬาเราเคยใช้ชีวิตแบบที่อยากจะเป็นนักกีฬามาคุณมีคู่แข่งเยอะมากกว่าจะเป็นทีมชาติได
้
คุณต้องตายตั้งแต่ประถมมัธยมขึ้นมา
ต้องฝ่าฟันเยอะ
ใช่ไปแจกจังระดับจังหวัดกว่าจะขึ้นมาเป็นประเทศได้คุณแบบโอ้โหมันไม่ได้ง่ายสำหรับการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่สำหรับคนพิการอ่ะผมเชื่อว่ามันง่ายกว่าแต่พอคุณเป็นแล้วคุณเป็นได้ดีแค่ไหนและคุณเก่งแค่ไหนเพียงพอที่จะรับใช้ชาติหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึง
ด้วยวัย41ปีครับปัจจุบันเอกกลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารรุ่นใหม่ของกีฬาคนพิการในประเทศไทยครับนอกจากจะดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยแล้วเอกยังนั่งในตำแหน่งรองเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยครับ
ด้วยความที่อายุยังน้อยอะค่ะแล้วพี่ก็ผ่านมาทุกอย่างมาหมดแล้วอะมันเลยทำให้การมองเห็นคนต่อไปหรือว่านักกีฬารุ่นต่อไปอะมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นงั้นต้องขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะในฐานะท่านนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการและปัจจุบันก็เป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยด้วยนะคะอนาคตต่อจากนี้ค่ะวางเป้าหมายของตัวเองนะแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่ดูแลอยู่หรือว่าจะในพาร์ทของสมาคมฮอกกี้เองค่ะมีแนวทางหรือว่านโยบายเป้าหมายยังไงบ้างคะ
สำหรับตัวสมาคมครับเราเหมือนมีแผนในใจที่เราเคยเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วรู้สึกว่าไปแข่งขันและไม่มีใครดูเลย
เออชัดใช
่ผมก็เลยมาขอพี่เมตีทำเรื่องประชาสัมพันธ์ผมมีเป้าหมายที่อยากจะให้สักวันหนึ่งถ้าเราแข่งขันแล้วจะต้องมีคนเชียร์จะต้องมีคนดูเราอยากให้เขามาเชียร์เราเพราะเขารู้จักเราเราอยากให้นักกีฬาเป็นที่รู้จักไม่ใช่แค่ตอนที่ได้เหรียญรางวัลเขาต้องติดตามเราตั้งแต่เราซ้อมชีวิตกลายเป็นอยู่เพื่อให้คนจําเค้าในทุกวันให้เค้าเห็นเค้าอยู่เห็นเค้าอยู่ในสังคมทุกวันเราอยากให้นักกีฬาของเราอยู่ในสังคมทุกวันเหมือนกันครับใช
่เอกช่วยนิยามความคิดแบบเอกวิธีคิดแบบเอกสั้นๆแบบพอสังเขปให้เราแล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังและเข้าใจเอกให้ฟังหน่อยสิครับ
เรามีแค่ศูนย์พี่เพราะนั้นน่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะล้มเหลวขนาดไหนเพราะสุดท้ายมาคุณก็กลับมาที่เดิมถ้าคุณล้มเหลวบางคนนะครับไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตไม่กล้าลงมือทํามานั่งวางแผนมานั่งคิดแล้วก็บอกตัวเองว่าเอ้ยไม่ได้อันนี้ไม่ดีการใช้ชีวิตมันไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเพราะนั้นน่ะคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้มเหลวแต่ขอให้คุณใช้ชีวิตให้ดีก่อนแล้วก็เอาทุกอย่างในความผิดพลาดไปเป็นบทเรียนแล้วก็ค่อยๆแก้ไข
เอกครับถามนิดนึงว่าในฐานะเป็นนักบริหารคิดเก่งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นผู้พิการด้วยอยากจะบอกอะไรกับคนที่มีหน้าที่เพื่อให้เขาผลักดันออกมาเป็นนโยบายบ้างไหมครับ
ผมไม่ได้มองว่าผมด้อยค่า
ครับ
ผมไม่ได้มองว่าผมเสื่อมสมรรถภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนมอง
ครับ
ผมมองผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมีความสามารถล้นเหลือพี่ที่จะทำแต่บางอย่างมันก็ไปเอื้อกับภาครัฐด้วยอย่างกีฬาเงี้ยกีฬามันเดินด้วยเงินต
่
อให้คุณบริหารเก่งแค่ไหนมีความคิดแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่มีเงินหล่อเลี้ยงอ่ะมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องพึ่งทางรัฐบาลพึ่งทางภาคเอกชนอันเนี้ยมันต้องวอนจริงๆว่าวอนให้ทางภาครัฐอ่ะให้ความสนใจแล้วก็มองให้เห็นจริงๆว่าอันไหนมันสําคัญอันไหนมันคือการพัฒนาอย่างเป็นเลิศเงี้ยครับกกท.พัฒนาสู่ความเป็นเลิศแต่พอวันนึงที่เราไปขอสนับสนุนเค้าถามเรื่องความเป็นเลิศมาก่อนเลยไม่ได้ถามว่าคุณพัฒนาไปถึงไหนแล้วเขาถามว่าไปแล้วจะได้เหรียญไหมอันเนี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรอ่ะคุณจะเอาเหรียญยังไงและถ้าคุณไม่ให้เราเก็บตัวฝึกซ้อมไม่ให้งบอะไรมาเลยแล้วเราจะไปต่อยังไงปีที่แล้วทั้งปีนะที่ซ้อมกันอ่ะผมไม่เคยได้รับการสนับสนุนเลยสักบาทหนึ่งมีแค่จ้างงานจากบริษัทภาคเอกชนแล้วก็ให้นักกีฬาใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งปีแต่ปีนี้มันโชคดีที่สมาคมครับมีงบประมาณส่วนนึงที่เอามาช่วยให้เราก็ได้เงินส่วนเนี้ยครับเพื่อเอาเป็นค่าอาหารให้นักกีฬาอย่างน้อยไอ้เงินเดือน 9,000 เราอยากให้นักกีฬาเค้าเก็บไปเลยเงินเดือนจ้างงานเราไม่อยากให้เค้าเอามาออกมาใช้อย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้บี้เลี้ยงจากกกท.หรือว่าอะไรอย่างน้อยคุณก็ยังพอมีเงินเก็บบ้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะพูดปลุกใจนักกีฬาแต่เราก็รู้สึกน้อยใจอยู่ว่าทําไมเราไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้เอามา มาเป็นปมด้อยอ่ะพี่เราก็พยายามทำหน้าที่ของเรา
ทีนี้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตอะคะคืออย่างพี่เอกอะค่ะพี่พอได้ฟังวิธีการขวนขวายอะพี่แบบพี่มีแรงผลักดันพี่มีแรงบวกที่จะนำพาตัวเองขึ้นจุดสูงสุดหรือขึ้นที่สูงอยู่ตลอดเวลามีแนวคิดหรือว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะ
ผมจะบอกกับนักกีฬาของผมเสมอทุกคนครับว่าการที่อยู่ตรงนี้อยู่กับผมอะผมให้ได้แค่โอกาสผมไม่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ถ้าจะประสบความสำเร็จนั่นคือตัวคุณถ้าคุณขยันซ้อมถ้าคุณมีวินัยและคุณมีความมุ่งมั่นพอและมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีคุณจะไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเราเล่นเป็นทีมเพราะนั้นอะทุกอย่างมันต้องดีทัศนคติอยู่กับผมทัศนคติต้องมาก่อนคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมาเพื่ออะไรถ้าคุณมาเพื่อเป้าหมายของคุณต้องการประสบความสำเร็จกับกีฬานี้คุณมาถูกที่แล้วความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่ผม
วันนี้นะคะในวัย41ปีกับตำแหน่งทั้งในฐานะนายกสมาคมและรองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยด้วยเนี่ยคิดว่าเรายังเติบโตได้มากกว่านี้อีกไหมคะ
ผมคิดว่าผมน่าจะไปได้ไกลกว่านี้อีกครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำและเรายังทำไม่สำเร็จ
ครับ
เราคิดว่าถ้าวันนึงเรามีเป้าหมายที่จะต้องทําอยู่อ่ะเราก็คงยังอยู่ในวงการกีฬานี้เราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นหลายๆอย่างถ้าวันนึงถ้าเราทําทุกอย่างมันสําเร็จแล้วแล้วเป็นไปอย่างที่เราทําแล้วเราก็อาจจะต้องถอยหลังออกมาแล้วก็เผื่อมีคนที่เขาอยากจะมีแนวคิดใหม่ๆหรืออยากจะพัฒนาอะไรขึ้นมาให้เขาขึ้นมาทําบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมไม่ได้ปิดกั้น
ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมท่านนายกถึงเป็นศิษย์ของพี่ไมตรีคงเลือง นักสู้เหมือนกันค่ะ
เลือกสู้เหมือนกัน
วันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะหลากหลายแนวคิดที่มันแบบทําให้ฉุกคิดได้ตั้งแต่เริ่มต้นจุดเปลี่ยนในช่วงวัย23ปีของพี่เอกสุดท้ายนี้สมมุติว่าถ้าคุณพ่อยังอยู่ค่ะพี่เอกอยากจะบอกอะไรคุณพ่อไหมคะทิ้งท้ายเลยค่ะ
ถ้าพ่อยังอยู่ครับผมก็อยากจะบอกแกว่าผมก็ไม่ได้แย่อย่างที่พ่อเห็นนะผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดคือพ่อก็ไม่ได้เห็นว่าเราใช้ชีวิตยังไงเขาก็ดูจากฟังจากคนอื่นว่าเอ้ยลูกมึงไปกินเหล้าไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าพ่อเห็นผมและถ้าวิญญาณแกยังอยู่ก็น่าจะภูมิใจกับผมครับ
สุดท้ายครับเอกในฐานะผู้พิการอยากจะฝากอะไรถึงคนพิการหรือคนปกติทั่วไปบ้างครับว่าเราจะหาความพอดีและความสุขร่วมกันได้ยังไงนะ
ก็ถ้าเป็นฝั่งของคนปกตินะครับก็เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันถึงแม้เราจะดูแปลก
ครับ
เราก็ใช้ชีวิตเหมือนคุณทั่วไปเราไม่อยากให้มองด้วยสายตาเวทนาพี่เราอยากให้มองเห็นถึงศักยภาพถ้าคุณอยากรู้จักเราคุณมาคุยกับเราได
้
คุณมาถามเราได้เรายินดีที่จะคุยกับคุณยินดีที่เป็นเพื่อนกับคุณนะแต่ถ้าคุณมองได้แล้วคุณไปคิดเองว่าน่าสงสารน่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วสายตาที่คุณมองแบบนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นการด้อยค่าเราแล้วเรารู้สึกว่าเรายิ่งเราดูแย่ครับคนพิการก็คนนะพี่มันมีทั้งดีและไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับใครได้แต่ถ้าผมมีโอกาสที่จะบอกเขาหรือว่าได้คุยกับเขาคุณเลือกทางที่ดีได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแย่เสมอไปไม่จำเป็นว่าคุณพิการแล้วคุณจะต้องไปตากแดดขายลอตเตอรี่นะไม่จำเป็นต้องไปทำตัวให้ดูแย่เพื่อให้คนสงสารนะคุณสามารถไปเรียนได้นะเพราะตอนนี้มันเรียนฟรีแล้วมันมีอาชีพมันมีกีฬาให้คุณเล่นมีหลายๆอย่างให้คุณทำผมเชื่อว่าคุณใช้ชีวิตได้ดีกว่านั้นครับ
ชัดเจนมากๆเลยค่ะขอบคุณในแง่คิดแล้วก็สิ่งที่ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะครบถ้วนทุกกระบวนความแล้วก็เชื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสฟังเทปนี้สามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือว่าไปสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับตัวเองได้ไม่มากก็น้อยวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยค่ะ
ครับขอบคุณเองจริงๆครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
แล้วเราจะกลับมาพบกันใน WeChat นะคะทางไทย PBS Podcast ได้เหมือนเดิมรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันถึงแม้เราจะดูแปลกเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคุณทั่วไปเราไม่อยากให้มองด้วยสายตาเวทนาเราอยากให้มองเห็นถึงศักยภาพแล้วสายตาที่คุณมองแบบนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นการด้อยค่าเราแล้วเรารู้สึกว่าเรายิ่งเราดูแย่คุณเลือกทางที่ดีได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแย่เสมอไปไม่จําเป็นว่าคุณพิการแล้วคุณจะต้องไปทําตัวให้ดูแย่เพื่อให้คนสงสารนะคุณสามารถไปเรียนได้นะเพราะตอนนี้มันเรียนฟรีแล้วมันมีอาชีพมันมีกีฬาให้คุณเล่นมีหลายๆอย่างให้คุณทําผมเชื่อว่าคุณใช้ชีวิตได้ดีกว่านั้นนะครับ